Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji Radio Marije. Kao što ste čuli u najavi, ovu smo emisiju naslovili Nedokučivi su putovi Božji. Poznato vam je naime da u ovoj emisiji najčešće slušamo divna svjedočanstva Božjega zahvata u pojedine duše koje su se možda u nekom razdoblju svojega života udaljile od Boga. Ali Bog se nikada nije udalio od njih, od svakog svoga stvorenja. Isto tako smo slušali svjedočanstvo i onih koje Bog neprestano hrabri i poziva na posebnu suradnju. A vjerojatno se i svatko od nas često puta osjetio malen, nedostojan tolike Božje dobrote. S pravom onda kažemo da su nedokučivi putovi Božji. Jedno posebno iskustvo slomljene, a potom oživljene duše podijelit će s nama naš današnji sugovornik, gospodin Ivica Markota. Dobrodošli u studio Radio Marije.
Hvala, sestra Slavka. Evo, hvaljen Isus i Marija svim vašim slušateljima, a posebice hrvatskim braniteljima, mojim prijateljima iz Domovinskog rata, a posebno bih pozdravio, evo, onu ekipu koja ustrajno, već jedan veći broj branitelja, dolazi na duhovne seminare u kuću susreta Tabor.
A o tome ćemo malo još konkretnije govoriti, da i drugi čuju. Evo, rekli ste, kad smo prije pitali, da ovo nije prvo vaše gostovanje na Radio Mariji, ali sigurna sam da se vaša iskustva Božjega zahvata ne mogu odjednom ispričati. Zato vam već unaprijed zahvaljujem što ste prihvatili poziv na još jedno svjedočenje i što slušate Božje poticaje da obznanjujete njegovu ljubav i milosrđe. Recite ipak za početak, za naše slušatelje, čime se bavite, što sada radite?
Pa ja sam sada istodobno umirovljenik, honorarno radim, skrbim, evo imam studente, posebice za kćer koja je, evo, na prvoj godini fakulteta, jedan dio studija moramo plaćati, onda noću radim po 12-13 sati, ujutro skuham si kavicu i odem na Katolički bogoslovni fakultet, pri kraju sam studija na petoj godini, filozofsko-teološkog, jel? Tako da, evo, u Božje ruke je sve stavljeno, naučio sam to, odnosno gospodin me brusio po Marijinim rukama, zagovoru Blažne Djevice Marije, koja je toliko toga učinila u mom životu, da jednostavno naučim odreći se svoje tvrde šije, svoje glavosti i svojih planova i predati sve u ruke gospodinu.
Evo, znači, vi ste istodobno i suprug i otac, a čula sam da ste i umjetnik, što ćete nam isto malo kasnije reći, pa onda vojnik, rekli ste sami da ste umirovljeni časnik Hrvatske vojske, vojnik, branitelj, optuženik ste bili, umirovljenik, radnik, muž pun životnog i radnog iskustva i još uvijek student, željan što većeg znanja o Bogu, o vjeri, o životu crkve, o ljudskim odnosima. Osobito je u vama otkriven talent izrade crkvenih predmeta, kaleža, ciborija i svega ostaloga iz raznog predmeta. To ćete nam objasniti poslije iz čega to radite. Nevjerojatno kolika se snaga i volja krije u vama. No, nije sve bilo tako od vašeg odrastanja. Prošli ste bure i oluje, mnoge padove i podizanja, da biste mogli sada govoriti i djelovati tako slobodno, iskustveno, ponizno i oprezno. Pokušajte sažeti koliko je to moguće, barem neke vaše životne avanture.
Pa ja sam vam rođen i odrastao u jednoj prosječnoj hrvatskoj katoličkoj obitelji gdje mama se brinula o nama troma, nas troje djece, gdje sam bio najstariji, a otac radio u luci u Pločama dole i skrbio za obitelj. Učio sam dobro, to mi je išlo i onda sam, evo, došao nakon završene srednje škole sa, jeli, odličnim uspjehom na studiju Zagreb, položio prijemne ispite i upisao građevinski fakultet u Zagrebu. Završio ga, neposredno pred rat sam počeo raditi, ali u drugoj svojoj struci, jer sam programer za računala baze podataka istodobno. Nisam radio u građevini, nego u tome jer su bila bolja primanja, znate. I ono, jednostavno zarađivao sam čisto solidno, imao dobar posao, ali ja sam jednostavno, gorilo je sve u meni kad sam osjetio, je li, ovo da se priprema, šta se sve kuha. Prije prvih izbora išao sam u jedan tim poseban koji je osiguravao pokojnog predsjednika Tuđmana, znači u drugom mjesecu 90. prije nego je on postao predsjednik, i ostao sam jedno vrijeme dok nisam vidio, je li, tu svu svitu koja se oko njega obavija. Onda sam ja otišao na obuku i ovim putem bi zahvalio majoru Argentincu, kako smo ga zvali, koji nam je održao jednu onako konkretnu komando obuku, koja nam je, nama koji smo to s njime, je li, prošli, sačuvala i život, znate, i pomogla da naučimo ono što je nužno za obranu naše domovine. I onda sam otišao na južno bojište.
Dakle, vi ste sudjelovali u domovinskom ratu. Morali ste kao časnik Hrvatske vojske.
Prvom dodjelom činova postao sam časnik Hrvatske vojske. Evo, nekakva odgovornost na mojim ramenima je bila za koju nisam bio spreman. Znate, teško je biti za to spreman. Gledate prijatelje kako stradavaju, svaki dan nekome se nešto dogodi, nekoga nema. Da vam ne kažem kakve su to situacije, šokantne, teško je zamisliti čovjeku dok ne dođe u tu situaciju, kad ide grdosija od 45 tona oklopa na vas, vi morate zaustaviti sa svojim, jer iza vas su ljudi, jel, koje treba zaštititi i treba...
Dakle, vi štitite druge, sebe stavljate naprosto, evo, kao brana, obrana, i vama se može dogoditi bilo što, ali to namjerno, to jest svjesno i slobodno činite da biste druge zaštitili.
Da, i čujte, svjesno, slobodno, ali i gorljivog srca, znate. Ja sam nosio i sad čuvam tu krunicu oko vrata, jednu blagoslovljenu koju sam dobio, a jedna mi je bila na ramenu, znači dvije. I u pravilu smo svi tako. Kad osjetite vrelinu vala, zraka od pancirno-zapaljivog metka koji vam polomi granu kraj glave, onda znate da je to Božji čin, prst koji je to darovao vam ponovnu priliku. I idete, nema tu, znači, puno promišljanja. To su trenuci, znate. Morate u trenutku donijeti određene odluke i, evo, postupati odlučno. Tko god kaže da nije bilo strahova, taj lažac. Ali usprkos strahovima, brizi za sve nas i ove iza nas, trebalo je ustrajati. Jer smo znali ili nas ima ili ne. I to nas je nosilo. Jedno, ja bih rekao, slobodno mogu reći, veliko hrvatsko srce. Ljubav za domovinu, za naš narod nas je nosilo.
To je baš zanimljivo kako se kaže časnik, časnik. Znači, jedna čast je to. Jedna čast služiti svome narodu. Čast braniti nekoga.
Da, u tom trenutku kad vam je najteže, primite se za krunicu, znate. I to je bila onako molitva iz srca, da ne kažem, u jednim bezizlaznim situacijama kad ste pod kišom granata, topništva. I ja sam bio u prvoj brigadi 3,5 godine u Tigrovima, bio sam u Kobrama, bio sam, evo, i počasni sam pripadnik i 4. gardijske brigade, splitske, i znate, prošao sam svašta.
Da, vjerujem da je krunica mnogima pomogla.
Ali to je bilo pouzdanje, znate. Trebali ste jedan oslonac, jedno pouzdanje. I nas je to pouzdanje i vjera nosila.
Ja, mi smo jednom za vrijeme baš rata organizirali maraton krunice i onda sam zaista pozivala sve, posebno branitelje. Oni su s takvim žarom došli, s takvom pobožnošću, ali moram priznat, nisu još znali moliti krunicu. Ja bi im dala krunicu u ruke, kaže, ja ću sve voditi, samo vi predmolite ova. I sad on drži u jednoj ruci krunicu i treba ono zrnca prebirati, ali njemu je bilo sigurnije da on to na prste radi. Jer kaže on, samo da ne bi se zabunio. Ali hoću reći, s kakvom vjerom su ti dečki molili. Sad, koliko ih je poginulo, to ne znam točno, ali znam da su oni potpuno se predali Gospi u ruke.
Da, vidite, ja znam da nam je puno značilo kad bi dolazili vojni kapelani, pa i naš blagopokojni kardinal Kuharić sa biskupom, vojnim ordinarijem Jezerincem, dolazio bi među nas gotovo na prvu crtu, znate. I usjeku vam se njegove riječi, one kad je rekao, ako je neprijatelj zapalio moju kuću, srušio, ja ću njegovu čuvati. Znate, mi časnici smo nosili hijerarhiju i provodili smo to, znate. I evo, Bogu hvala na takvim svećenicima.
To je vrlo važna stvar bila, koliko, ali vjerujte da u tome, znam da je ljudskost jako važna, ali vam je vjera pomogla u svemu tome da možete uistinu tako djelovati, braniti, ali biti čovjek još uvijek.
Znate, ja kažem sada braniteljima sa kojima evo i služim i radim i tako posvetim vrijeme, posebice onima koji evo zamole i traže odgovore na neke pitanja. Zato sam i upisao teologiju, jednim dobrim dijelom je tu taj poticaj. Mada ja iskreno da kažem, još uvijek nisam našao odgovor zašto sam ja potaknut, znate, na studij teologije i šta to Bog planira u mom životu, ali sam jedno naučio, odreći se svoje svojeglavosti, svog egoizma, svoje, znate, te one oholosti, jer ja sam bio jako tvrde šije, pouzdavao se u svoje obrazovanje, znanje, iskustvo, da ne kažem matematiku, pamet i znate, ono, baš sve sam morao točno definirati. Analitičar sam bio, branio sam 13 naših generala, bio sam prije, jeli, nakon Oluje, evo, u tom timu tročlanom koji je Vlada Republike Hrvatske
dakle, to je
organizirala.
Bilo poslije rata.
Da, poslije
dakle,
rata.
Ovo je sve, kažem, za vrijeme rata. Recimo, kažem, što ste vi rekli, s kakvom ste to gorljivošću naprosto išli. Znali ste da ćete poginut. Ili ćete poginut i obranit, zapravo niste znali kako da ćete poginut.
U tom trenutku mi nismo puno o tom promišljali. Imali smo gorljivo srce.
Tako
znate,
je.
Da nam je neko rekao tada, daj, evo, ja sam nosio ručni raketni bacač, RPG, vojnici znaju što je, sa optikom, jel? I trebali smo uništiti te tenkove. Mi ih nismo puno imali, da. Imali smo neke stare, jeli, u prvoj brigadi koje smo renovirali da možemo bilo što napraviti i morali smo prvo zarobiti, onesposobiti, uništiti neprijateljeve da bi išli i dalje, odnosno vratiti ono što su nam oni okupirali. Ali to gorljivo srce nas je nosilo tako da smo mi trčali na tenkove. Doslovno gorljivog srca sa raketnim bacačima, ako to možete zamisliti, trčali smo na tenkove.
Koliko je to teško bilo, na primjer, koliko je kilograma, na primjer.
Pa ne možete to opisati, tad vam ništa nije teško. Evo,
da se
da je bilo još jedan staviti doslovno u zube i to bi nosili, ak treba.
A to je velika stvar, evo, biti hrabar, braniti domovinu, u ovom slučaju je to trebalo, a braniti dakako i svoje sugrađane, braniti evo sve ono što je lijepo i dobro, što je naše.
Sestro Slavka, tu dobijete pravo. Jednu posebnu snagu za koju tada ne znate otkud dolazi, ali to vas nosi.
Evo, i Bogu hvala upravo to, ta hrabrost, ali vjera, pogotovo kad govorimo o toj krunici, o Gospinoj pomoći, izvojevali ste pobjedu. Bogu hvala. Evo, ja predlažem da samo poslušamo jednu pjesmu, Gle nebo kako rumeno žari. poštovani slušatelji, ako niste bili na početku emisije s nama je danas u studiju gospodin Ivica Markota, umirovljeni časnik Hrvatske vojske. Upravo smo govorili o Domovinskom ratu u kojem je on sudjelovao i kako je to nešto jezivo. Kao što znamo, svaki rat je jako strašan, ali jako je slatko kad dođe do pobjede i zato smo svi zahvalni Bogu, zahvalni našim braniteljima. Ali gospodin Ivica je imao i poslije rata zapravo pravi rat. Imali ste veoma bolna iskustva i to ne više neprijatelji izvana, nego neprijatelji iznutra. Što je to bilo i kako se vi mogli to podnijeti sve zajedno i kako je to utjecalo na vaše psihičko i fizičko zdravlje?
Sestra Slavka, za mene je pravi rat počeo nakon Oluje, negdje polovicom 1996. godine, kad sam dodijeljen u jedan tročlani tim vlade, koji je dao predsjednik Tuđman pokojni da se organizira, koji se bavio sporom hrvatske vlade sa haškim tužiteljstvom. I vodio je spor da nismo dužni izručiti ovo i ono. Mi smo jedan spor, pravomoćnu presudu, pred Međunarodnim sudom pravde u Strasburu i dobili i u korist hrvatske vlade. I poslije je to, kad je došlo iza 2000. poništeno, i onda su oni izručili sve što su i trebali i što nisu trebali. Međutim, mi smo se pravno borili za našu domovinu i dobijali smo pravomoćne presude koje su trebale i pravno međunarodnim pravom nešto značiti. Značile su svima osim našoj vladi i tom predsjedniku nakon 2000. koji je dao sve. I ja sam bio jedan od članova tima tročlanog gdje smo imali suport i drugih u sustavu nacionalne sigurnosti gdje sam ja tad već radio. Predavao sam i na toj jednoj obavještajnoj akademiji koja je poslije bila organizirana 98. u ratnoj školi našim generalima. Čak sam i skripte pravio i tako njima. Onda na vojno-diplomatskoj sam isto predavao i sve to sam nekako nosio. Ne znam ni sam kako, ali sam radio ponekad po dane i noći, znate. Tu je bila i međunarodna vojna suradnja koja je bila dosta zahtjevna. Mi smo bili mala država, imali smo potrebu i za oružjem i za opremom određenom. Dobili smo, zahvaljujući to radu na području nacionalne sigurnosti i partnera Sjedinjene Američke Države i pristup NATO-u i pravo uvoza oružje bez ograničenja. Postali smo respektabilna vojna sila na ovom području. To je bilo tada jamstvo naše nacionalne sigurnosti i obrambene moći. Međutim, u Hagu je bila posebna priča. Ja sam čak u jednom trenutku morao ići tamo nakon silne obrade dokumenata, pomoći obranama svih naših okrivljenih, jer moja zadaća je bila da analitičko-tehnički suport pružim svima za obranu. I dogodila se jedna, ja ću reći namjerni scenarij jedne grupe ljudi, među kojima su i odvjetnici, koji su, nažalost, branili naše, da su naveli na sigurnosnoj nizozemskoj službi da sam ja mogući ratni zločinac kao časnik hrvatske vojske, da bi me na očigled svi na tadašnjem Schengenu u Amsterdamu nizozemska služba sigurnosti izdvojila i uhitila. Priveli su me na razgovor, da vide da li je to utemeljeno. Drugi su me čekali, da ih ne nabrajam, bilo je tu i časnik, pokojni akademik Bilandžić koji je trebao ekspertno svjedočiti, admiral Domazet, predstojnik ureda predsjednika Orsat Miljanić je bio tajnik našeg veleposlanstva i tako dosta tih odvjetnika, među njima i onih koji su tako lagali na mene. I ja sam, iako sam imao diplomatski imunitet, pustio da oni provedu svoju proceduru i kad su me pitali gdje su, kad sam im rekao da idem na sud i tako dalje, u kontekstu toga, onda su oni shvatili da su prevareni, pustili su me i ja da bi to razotkrio, onda sam tražio direktno od predsjednika suda da mi da nalog, da mi se produži tad viza, tad su vize još bile, znate. zbog potreba ostanka na sudu za pripreme svjedoka obrane. Što je cilj bio? Da ja ne otkrijem da je tamo već tada bio začetak takozvane dvostruke linije zapovijedanja koju je neko skicirao u dogovoru sa britanskim tužiteljem, koji je bio tužitelj u svim tim predmetima, kako bi se konstruirao udruženi zločinački poduhvat i obuhvatila krivnja pokojnog ministra Šuška, pokojnog predsjednika Tuđmana i cijelog vojno-političkog vrha naše države. A ja, obzirom da sam radio o nacionalnoj sigurnosti, po opisu mog posla moja je dužnost bila to izvijestiti. I naravno, ja sam to izvijestio, predsjednik je, eto, vjerovao mi. I onda je, kad je otvarao ratnu školu, u svom nastupu to izričito dao da Sabor donese deklaraciju da Haški tribunal nije nadležan nad domovinskim ratom. I on je to jasno, nedvojbeno otklonio. Međutim, nakon njegove smrti, znate šta se dogodilo, ono što sam ja tada njemu plasirao u izvješću, da se pripremalo 5-6 optužnica za još 5-6 generala, uključujući njega, pokojnog Tuđmana, jeli, i Šuška i pokojnog Bobetka, to se ostvarilo. Optužnice su aktivirane, oni su, jeli, od vlastite države postali progonjeni. Ja sam smijenjen, degradiran sa svih dužnosti, jer je došao predsjednik, čovjek kojeg sam ja gledao u Hagu na suprotnoj strani kao tajnog zaštićenog svjedoka optužbe, znate. I naravno da sam bio predmet šikaniranja, degradiranja do krajnjih granica. Čak mi se sudilo 3 godine za najizvrsnije što sam mogao napraviti sa mojim prijateljima koji su zajedno sa mnom bili suđeni. I to je nešto što, recimo, u tim nekim projektima smo mi razotkrili: masovna stratišta, grobišta u Podunavlju. To je bio projekt mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja. Znači, sve to što se radilo, to je bio naš posao. Mi smo bili ovlašteni to i kao časnici smo trebali biti nositelji tih aktivnosti. Teško je to objasniti. Znači, to je toliko bilo premreženo svim mogućim takozvanim nevladenim organizacijama koje su najmanje nevladne organizacije. Doslovno su radili u prilog potvrđivanju optužnica protiv naših generala. Da bi što više, ali pazite, da su bar istinu govorili, nego su se poslije u procesima njihove laži srušile kod kula od karata. A sve te organizacije djeluju i danas u Hrvatskoj. Znate, evo, tu su bili moji problemi i na koncu 2003. evo, kad mi je prestalo to suđenje, i onaj, kad sam malo trebao počinuti od mori, došao je pokojni general Praljak, rekao: čuj, molim te, evo, ako ti je Tuđman vjerovo, ja ti vjerujem, evo ti, tu ti je moja kuća, organiziraj mi, napravi sustav da se mogu braniti. Ne želim braniti sebe, tako mi je rekao, nego pravo hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini na obranu, da može opstati. To su bile njegove riječi. Ja sam onda prihvatio. Bilo mi je teško, ali se nisam htio, znači, pokazati nimalo njemu, jer sam shvatio da je njemu puno teže. E onda, znate, trebalo je pomoći i drugima, pa generalu Petkoviću, pa generalu Markaču, pa svim ovim BH Hrvatima, generalima koji su bili, svima sam to morao napraviti, bez obzira koji im je bio odvjetnik. Dapače, na koncu, kad je uhićen general Gotovina, ja sam od njegovog odvjetnika dobio punomoć da organiziramo tehničko-analitički sustav koji je trebalo izgraditi, isprogramirati, napraviti za njegovu obranu. I to sam prihvatio, jer jednostavno nije bilo izlaza, znate. Evo, morao je neko taj vreli, ja kažem, krompir u to vrijeme. A pazite, cijela avangarda tadašnjih politički i vrhuški, vlada, bez obzira ko je bio na vlasti, me progonila. Pa ja samo kad se sjetim da su djecu moju do u vrtić mene pratili kad vozi, da su tetama u vrtić dolazili. Pa to je bilo, znate šta, to nije bilo ni u najtežem komunizmu tako. Meni one topničke dnevnike koji nikad nisu napravljeni ni postojali, samo što nisu zavirili u zjenicu oka da ih traže. To je, bilo prestrašno. Zašto? Mi smo branili generale, oni su hrvatski generali, znate, časnici. I časnik treba biti časnik cijeli život. General treba biti general cijeli život. I oni su branili Hrvatsku. Oni su s nama bili u ratu. Mi ih nismo imali pravo ostaviti na cjedilu niti izdati. I zato smo ih svim srcem branili. I Bogu hvala, evo što bi bilo, ja postavljam pitanje i vama i sebi nekada često, evo sada ih i svim vašim slušateljima, što bi bilo da su optuženi, da su osuđeni? Što bi bilo da su proglašeni krivi? Što bi bilo? Znate, taj cijeli domovinski rat bi bio ne blatnja, nego bi bio jedan veliki uteg za suvremenu samostalnu Hrvatsku. I mi smo to znali. Znali smo koje su sve tu, koliki je ulog. I onda smo radili dan noć. Ja nekada po par dana nisam izlazio iz Praljkove kuće, a poslije iz Gotovininog ureda. I onda sam sebi, znate, doživljavao sam puno lomova, promišljanja. Vi ste trebali izračunati trostrukim ploštim integralima, evo, srećom da sam inženjer građevine, pa sam to, evo, znao, matematika mi je dobra strana, svako topničko oruđe i oružje, jer su mu dali točku optužnice za prekomjerno granatiranje, jeli, Knina i tako dalje, da bi odbacili tu točku optužnice. Znate, morali smo se boriti, a nismo imali, jeli, potporu ni od koga.
To je bila velika borba, što ste vi sami rekli, teža borba nego za vrijeme rata.
Užasno. Teško.
Da, dakle i sve to nakako je jako utjecalo na vaše psihičko i fizičko zdravlje, budući da ste tako puno radili, kako tijelo više nije moglo ni izdržati.
Da.
I onda su krenule i psihičke.
Da, bili su tu problemi da sam ja jednostavno doslovno radio toliko da sam sebi evo opravdavao da mogu da ne idem doma, da sve te, ne znam, ilegalne pratnje zaobiđem, da otklonim od svoje obitelji. Pa sam onda sebi rekao, pa idem ja negdje na provod, njima će se dosaditi, pa idem ovamo, pa idem tamo. One hedonističke dijelove sam sebi smatrao da nakon tolikog rada imam pravo sebi to priuštiti. Znate, imao sam toliko toga, nosio sam na svom vratu, da sam se time opravdavao, e pa ja si mogu priuštiti neki užitak, neki provod i tak dalje, baš krajnje hedonistički. A zapostavljao sam obitelj i to malo vremena koje sam imao provesti s njima. I tu sam se lomio. Znate, vi se iznutra lomite. Puno je lakše kad vi ne spavate, kad radite pod velikim presingom. Mi vojnici smo naviknuti na to, znate, na drill, ono, baš vojnički drill, da možemo pod određenim naprezanjem funkcionirati. Ali kad iznutra vas to sve jede, grize, da, evo, postavljate si pitanje, vi ste časnik, svi vas u vlastitoj državi progone. Zašto? Stalno je bilo to zašto. Zašto progone ovoga, zašto progone onoga, zašto se svi trude od aktualne vrhuške vlasti da natovare, Sanader izjavi da je poslao 8 kubnih metara dokumenata, Mesić kamione šalje sa Pantovčaka i nikom ništa, a svi krše zakon o zaštiti tajnosti podataka. Znate, gdje je jasno zakonodavac, naš Sabor, propisao što i kako postupati. I nikom ništa.
Da, smatrali su isto da moraju, sve to, jer kao to je bilo nekakav uvjet.
Htjeli su se ulizati. To je kulačko-podanički mentalni sklop kojeg naš narod kad tad će morat prepoznat, suočit se s njime i oslobodit se toga.
Prije toga neće biti nikad mira. Uvijek ćemo biti tako jadni i praktički laki plijen drugim jačima, upravo zato. Evo, kao što ste rekli, dakle, to je zaista psihički jako djelovalo na vas.
Ja
se uzanemarili obitelj, sebi užitke priuštili, različite, baš da izađete iz te...
Ja sam se oslanjao, znate, nisam tada ni molio, nisam tada bio u molitvi, zaboravio sam molit krunicu, to ću vam ispričati poslije, kako sam se uopće prisjetio, zahvaljujući baš Radio Mariji. Uz Radio Mariju sam molio da bi se sjetio taj stav, jer sam bio zaboravio ono što sam nekad molio i tako dalje. Ali evo, jednostavno mi je bilo sve to nekakav lom, ali ja sam taj lom držao kao ja sam vojnik, pouzdajem se u svoju pamet, svoje znanje, svoje analitičke sposobnosti, matematičke, iskustvo. Prevalio sam preko ruku ne znam koliko šlepera, dokumenata, tisuća i tisuća zemljovida smo nacrtali za obrane svih tih naših generala. I jednostavno to me nosilo. Ali sam osjećao unutar sebe da ja klizim negdje, da se negdje gubim, da nemam onaj više mir, da nemam više ono što mene kao osobu stabilizira. I kad je evo Gotovina, Bogu hvala, oslobođen, Markač i Čermak i svi oni, i nakon svega toga ja sam doslovno od svega toga što mi je bilo, ja sam procjenu radio, mi smo za pokojnog generala Praljka obradili preko ruku više od 2,3 miliona dokumenata, ne stranica, dokumenata. Nacrtali smo više od 16,5 tisuća zemljovida digitalno. A za Gotovinu još više. Ja mislim da je negdje bilo više od 2,6 miliona dokumenata. To je paletar dovlačio ured obrane. Znate, to nije bilo mala količina. Onda zemljovida preko 18,5 tisuća. Neki od tih časnika koji su radili, koji su bili odani, srcem radili za obranu generala Gotovine i njemu su bili prije svega odani. Ja se sjećam baš evo pokojnog Nediljka Vegara koji je, nije znao, ono, pokazao sam osnovne elemente, onda Batura Dinka koji je naučio crtati digitalno zemljovide, a nije i prije nikad tako radio. Onda se sjećam Hučića Željka, Darija Kruheka, njegovog pobočnika, a posebno generala Rajka Rakića koji se stavio na raspolaganje da rekonstruiramo na zemljovidima svaki zarez, svaki dokument svih bitaka kojima je Gotovina zapovjedao.
E, Bogu hvala, dakle, isplatio se taj trud. Koliko god je to jako teško, koštalo vas jako puno, isplatio se trud. Evo, to sad se malo vidi, moram priznat malo, ali sve dalje što budemo išli, o tome će pričati mlađe generacije. Ali evo, kažem, vi ste, kao što ste sami počeli govoriti, zanemarili ste molitvu, zanemarili obitelj, da. I to bi Bog zna dokle tako išlo, da nije došla intervencija
od ozgo,
intervencija od Gospe. Evo, to ćete nam sada pričati nakon ove pjesme koju ćemo još sada poslušati. Isus me za ruku uze.
Isus me za ruku uze i na pravi put izvede, za ruku uze i na pravi put izvede. Isus me za ruku uze i nosit moj križ mi pomaže, za ruku uze i nosit moj križ mi pomaže. Bože moj, hvala ti Bože moj, hvala ti Bože moj, hvala ti Bože moj, hvala ti Bože moj, tebi hvala Bože moj. Isus me za ruku uze i bura na moru mom utihnu, za ruku uze i bura na moru mom utihnu. Isus me za ruku uze i grijehe mi sve on oprosti, za ruku uze i grijehe mi sve on oprosti. Bože moj, hvala ti Bože moj, hvala ti Bože moj, hvala ti Bože moj, hvala ti Bože moj. ćemo.
Evo, poštovani slušatelji, nastavljamo našu emisiju s gospodinom Ivicom Markota, umirovljenim časnikom Hrvatske vojske, evo, koji je pričao nam sada kako je on doživio dva rata. Onaj rat krvavi za prije Oluje i onaj drugi rat beskrvni, ali možda mnogo teži, koji se dogodio poslije Oluje. Evo, gospodin Ivica, vi ste rekli da ste, evo, to doživjeli svega i svačega, nepravdi veliki, to vas je sve nagnalo da jednostavno magnite se od svega, da počnete neki novi život. Recite, ali onda se dogodila jedna velika promjena. Recite nam malo o tome što se to dogodilo i kako je do toga išlo.
Evo, sestra Slavka, ja bih samo kratko pomenuo nešto što se ja rado sjećam i molim svetom Ivanu Pavlu II. Jedna zgoda, 94. je sveti otac dolazio prvi put u Hrvatsku. Ja sam bio tad mladi časnik, bio sam, ajmo reći, u nekakvoj uzlaznoj vojnoj karijeri, analitiku sam prvu osnovao Ministarstva obrane i rekli su, ovi svi, znate, bivši oficiri, tako, niko se nije usudio prihvatiti taj vreli krompir, imamo tamo onog mladog katolika, ajmo njega staviti, ako nešto loše krene, neko on bude u stožeru osiguranja, zadužen za analizu sigurnosti, analitiku i neko on, jeli, pravi to izvješće za državni vrh. Jer trebalo je Tuđmanu izvješće svako jutro poslati. To sve što je poduzeto za osiguranje, kako se provodi to. A na meni je bio taj teret. Ako što loše krene, imaju žrtvenog jarca. I ja nisam znao tada koliku sam ja čast dobio, ali 45 dana ja sam doslovno, evo, nastojao nekad izuti čizme i odoru. U operativnom centru sam spavao najviše po pol sata na dvije stolice. Evo, molim se svetom Ivanu, našem dragom velikom papi, tako, kojeg se rado sjećam, i evo, za zagovor danas.
Očito je i on intervenirao, evo, za vaš život. Da ste prije svega ostali živi nakon rata i onda da ste oživili i na drugi način.
Da, i šta se dogodilo sada? Znači, svi ti generali su oslobođeni. Mi smo i proslavili u jednom restoranu zagrebačkom zatvoreni krug na inzistiranje generala Gotovine, da imamo feštu, da proslavimo njegovu slobodu, oslobađanje i tako, na svoj vrstan način. To je bilo, znate, lijepo, radost, velika. Ali ja sam pod svim tim pritiskom napokon valjda doživio malo olakšanje i nisam se mogao nositi s time, kolabrirao sam, pao pod teretom svega u kćerinoj sobi. Supruga je pozvala hitnu, odvezla me hitna. Tamo su me čekali doktori sa onim peglama, mislili su da imam infarkt, jel? A ja sam bio baš pod nogama zloga, od tereta svega i svačega, a najviše svoje unutarnje borbe i onoga svog, da ne kažem, hedonističkog pristupa tvrde šije koje se nisam mogao odreći. Doslovno sam bio jako tvrde šije, da sam se opirao volji Božjoj u mom životu. I tad sam završio u bolnici jednom prilikom, molio sam se, zaboravio sam krunicu. Molio sam se onako iskrenog srca. Znate, kad imate gorljivo srce i za obranu Hrvatske, ja kažem sad hrvatskim braniteljima koji dođu u kuću susreta, tabor, ima jedna velika skupina koja dolazi, Bogu hvala, na duhovne seminare, kažem im ovako, ne možeš meni lagati da nemaš ljubavi, da nemaš hrabrosti. Bio si sa mnom na ratištu. Bio si spreman život dat za ljude oko sebe i za svoje obitelji i tako dalje. Imaš sve to, samo se suoči s istinom u sebi, a istina je druga božanska osoba. Ja to tad nisam znao. Jednostavno sam i ja sam vapio da bi doživio neki odgovor, da bi stekao oslonac. Šta se to meni sad, Isuse, događa? Šta je to sa mnom da ja ne mogu neke stvari prihvatiti takve? Kako to jednom da sam ja ovako, sve. Znači, suočavanje sa istinom o sebi samome. To je suočavanje sa drugom božanskom osobom u sebi. Bog prebiva u nama. E, tu je bio moj lom. I došao je moj jedan prijatelj, ja sam vapio tako Gospodinu. Molitve sam pozaboravljao, bio sam ministrant 10 godina u mojoj župi kao mlad. Imao sam čak i sa 16 godina klicu duhovnog poziva da ću ići u Sjemenište, ostaviti srednju školu. Međutim, sve je sada to nešto, jedno, ajmo reći, bespuće oko mene. Ja sam se osjetio kao riba na suhom. Znate kako kažu, sve su moje potonule lađe bile. Svi su ovi slobodni, a ja sam nekako teško zarobljen i nalazim se u kolabriranom stanju. Pucam po šavovima. I došao je prijatelj mi jedan Krešo u posjet, on je bio za sebe neke, fali mu jedno plućno krilo i tako. I donio je kave pa smo išli prošetat. I išli smo, šetali, poslije kiše po krugu bolnice uz park. I šetajući, ja sam onako, zaslijepila me, evo vidite ova krunica, ove njene paline, svjetlucave su bile od sunca. Nakon kiše, jednim dijelom je bila na ograde, a jednim dijelom u blatu, zgažena. I ja sam izvadio maramicu iz džepa, rekao, Krešo, ne mogu gledati ovo da gaze po krunici, i stavio sam je u džep. Poslije sam je čistio četkicom za zube i pastom. Tako da, onda sam, a prije toga sam vapio Gospi da, jednostavno, da mi pokaže put Isusu, da mi da snage. I meni je trebala cijela analiza jedna, kao vještom analitičaru, da ja u svojoj oholosti, da se pouzdavam u pamet, u svoju analitičnost, sposobnost, znanje, iskustvo, da ja jednostavno shvatim da mi Gospa šalje poruku, tu krunicu, da se primim molitve, da se uhvatim za tu krunicu, da ju krunici spas. Ja sam uključio radio, i slušajući radio Mariju, krenuo molit krunicu.
Da ponovno naučite, ali to je kao neka divna simbolika, gdje krunica stajala tako na ogradi.
Ne odvajam se od nje.
Jedan dio svjetluca, a drugi dio u blatu. Da. Ono kao da nekako simbolizira vaš život u blatu.
Zgažena u blatu.
A, tako je, a Gospa vam svjetlo pruža.
Da. I evo, stavio sam prvu palinu, okovanu bijelu gorušicu, to je prvi očenaš, da me podsjeća uvijek koliko je mala i slaba moja vjera.
Bravo. I onda ste počeli evo moliti krunicu.
I sad, i krenuo je moj put obraćenja, ja bih rekao obrezanja srca. Naučio sam vapiti iz srca, moliti srce. Znate, došao bi na tabor, pokojni Zvijezdan bi mi ispovedio, onda bi rekao, Čujivica, imaš gorljivo srce. Bio si časnik Hrvatske vojske. Ajde sad budi Isusov vojnik. Ja ga nisam shvaćao što želi tim reći. Ako mi nije egzaktno, kvantificirano, matematički, kao što je, ne znam, kvantificirano, meni je to, sad bio problem shvatiti, ali on bi došao, tražio bi me u onoj staroj dvorani, tamo gdje sam, kad bi me našao, onda bi uzeo onaj svoj lončić, metlicu i dobro bi me napljuskao blagoslovljenom vodom i rekao bi, znate, onaj mikrofon je nosio na uhu, rekao bi, Ivica, tebi treba bačva blagoslovljene vode. Mene bi bilo sramo drugi i to mi je bilo ono. Ali evo, mislim, to je jednostavno bilo to vrijeme kada Bog dragi, ali baš po Marijini rukama,
ja želim
mene je podizao.
Tako
znate.
Je da, evo, vi ste uz Božju pomoć, a koja je zasigurno bila uz vas po molitvama, moramo priznati i vaše supruge i vaše djece, koji su zaista molili, vapili, nikad nisu prestali vjerovati da Bog može učiniti čudo. I zašto ne bi sad vjerovali? Dakle, Marija intervenirala, kažem, ali su i mnogi drugi molili za vas. I ja vjerujem da i sada su oni jako sretni što ste vi konačno, evo, i njihov otac, suprug, i da...
Pa ja vjerujem i ono što ne znam, nadam se da je tako i Bogu sam zahvalan i na supruzi i na naših troje djece i puno su bolji nego što sam ja bio njihove dobi i trudim se biti im koliko sad mogu dobar otac, a supruga je sigurno prošla jednu svoju katarzu u tom svemu, teško je bilo to sve prihvatiti i posebice ti šokovi koji i danas traju, evo, Bog dragi, ja sam se predao sasvim, rekao sam njoj ovako, ja idem za Isusom do kraja. Gdje je taj kraj? On zna, ja ne znam. Ali dosta mi je više bilo mog planiranja mojom tvrdom šijom i glavom, zato sam sve predao Isusu i puno bolje izađe i ispadne nego kad ja planiram, kad pravim silne analize, a ne mogu skužiti da mi Gospa šalje poruku da molim krunicu. Pa mislim, čovjek kad se oslanja na svoju pamet, uvijek trebate imati, ja to sad znam, znate, nakon evo 5 godina teologije, Isusove riječi moramo imati, da bez njega ne možemo učiniti ništa.
Da, ipak ste još zadržali jednu...
I da je najizvrsniji put do Isusa vapaj majci Mariji. I taj vapaj iskrenog, raskajanog srca, koje je, da ne kažem, zgaženo, koje je ozlijeđeno, koje je ranjeno, pogotovo mi branitelji, zato nas Sotona i napada najviše u ovo doba, branitelji imaju gorljivo srce, znate, zato su išli u rat, zato su bili dragovoljci, zato su bili spremni dati sebe za narod i domovinu.
Da, vi ste imali još ovak tu jednu, zadržali ste tu jednu svoju, da ne kažem grubo, tvrdoglavost, ali samouvjerenost da vi želite dalje svoju vjeru produbljivati. I onda tu vas je nagnalo, evo, da ste čak upisali teologiju.
Da, ne, tu ste malo i u krivu, slušajte. Nije moja bila volja, ja sam se opravdavao da teologiju u mojoj dobi, nakon građevine i računalnog programiranja, šta ću ja sad, ovo su konkretni, egzaktni studiji, znanosti, matematika najviše, statika, vamo je pisanje koda, projektiranje baza podataka, šta ću ja sad na teologiji, pa kako, ne može to biti za mene. I onda sam, ono, kako sam završio formaciju za službu Euharistije, pa formaciju za službu oslobađanja, služio sam dugo godina, evo, i ovaj, u Sigetu sa, jeli, našim Frasmiljanom, bio sam ne ministrant, maksistrant, jer bi nosio albu od fra Roberta, pa bi mi rekao, Frasmiljan, ti se malo opaši, ono, on je širi, ali se ti viši, pa se opaši, dobro da ti ne visi. Tako, Frasmiljan je bio konkretan. Puno sam naučio od njega. On bi lupio nekad šakom po stolu i rekao bi mi, znate, afektivno, ti trebaš biti Kristov vojnik, razadere se na meni, ja ga gledam, dajte, pater. Ja to vidim. I jedne godine prije, godinu i dvije dana prije nego sam ja uopće išao na prijemni, on je mene poticao. Ja vidim, Ivica, ti ćeš se zarediti. Ja sam bio u šoku, dajte, pater, velim ja, nemojte da mi žena čuje, ko zna kako će reagirati. Onda je on njoj rekao, kad je donijela 2 čaše vode, do njemu iza leđa bi ja držao, imao je šećer da može, jeli, osvježiti usne na toj duhovnoj obnovi. Onda je on njoj rekao, čuj, Jelena, ja vidim, on će ti se zarediti. A ona onako sva u šoku kaže, a šta, pater, zar ja moram umrijeti? Kaže on, ženo, ne znam. Ne znam za tebe, ali vidim da će ti se on zarediti. Jer ja bi njemu složio i broj hostija, ciborija, pregledao sve ono što treba, tu njegovu kupusaru, znate, za molitve. I tako potakao me, ja sam imao jedan šalabahter, nosio sam ga u ruksak pun 7 godina, pa prepisivao to da napravim sve na jednom mjestu. Dolazili bi ljudi u potrebi na molitvu, molitveni tim za bračne parove i branitelje i tako. Tako da imam sve pri ruci. I on je to mi uzeo i s nekim je on u Rimu razgovarao, konzultirao, imao je svoju tu udrugu međunarodnu, koja je udruga egzorcista u Rimu. I dobio je od njih natrag molitve 7 svetih blagoslova. Kao oni su obrazložili da je u hrvatskom narodu jako puno psovke, posebice bogopsovke, proklinjanja i tako dalje, da se mole te molitve. I onda je on to preveo na talijanski, onda smo to uskladili i to je u tom molitveniku. Rekao mi je, čuj, mene Duh Sveti potiče, to mora izaći u javnost. Ne možeš ti to držati za sebe. To mora ići drugima. Pa veli, ja, pater, niti sad sam planirao to, niti ima. Ajde ti večer, na večer dođi kod mene. Onda ja kažem, žene, ajde ideš s nama, pa ćeš mi čaj kuvat tamo. Pa kaže, on ti ima obaveze. Pa veli, ja, rekao je, ostavit će sve rad toga. 2 tjedna ima poticaj. I onda sam tako, evo, ja učio puno, služeći U konkretnim slučajevima, evo, zadnje 4 godine sam sa fra Ivanom u kući susreta tabor, na njegov poziv, nema bogoslova, nema postulanata, a eto, ja sam imao tu formaciju za službu Euharistije, imenovanje našeg nadbiskupijskog duhovnog stola za pričestitelja. Onda sam se odazvao, išao sam, evo, sve donedavno, stalno na svaki seminar, sad radim noću po 12-13 sati, da bi ujutru onda napravio termosicu, one instant kave i došao na Katolički bogoslovni fakultet na predavanja. I ostao popodne, dođem doma, malo odspavam i tako. I molim se, kažem, duše sveti, daj mi snage, ojačaj mi ramena. Ma ne traži manji križ, jer ako se riješim križa, šta ću bez križa? Ne znam kako ću funkcionirati. Daj mi ojačaj ramena, nemoj da mi križ oslabi.
Evo, vidite, tako, dakle, i uspjeli, dakle, upisati, što niko vam nije vjerovao, da ćete upisati fakultet.
Ma supruga je sumnjala, rekla je, nema teorije da ti položiš prijemni tamo.
A kad tamo izvrsno se položili, da. I sad ste, evo, već na 5. godini
da.
Bogoslovnog fakulteta.
Redovitog studija, da.
Evo, imate veliku želju da postanete trajni đakon. Pa, evo.
To sam predao u ruke Božije i ako je Isusova volja da to bude, ja sam rekao, evo me, vojnik sam, minimus miles Jezu Kristi, najmanji vojnik Isusa Krista. Naučio sam i latinski na Katoličkom bogoslovu.
Baš tako, dobro. Kako se već naša emisija bliži kraju, pa možete još neku kratku poruku reći slušateljima da možemo onda završiti.
Pa gledajte, ja bih evo poručio baš hrvatskim braniteljima, jer je to, vidim, najugroženija skupina. Nažalost, 30 godina od rata na ovamo nema specifičnog pastorala za branitelje. Ima jedna hvale vrijedna skupina koju vodi velečasni Andrija Vrane, ali da ima nešto na razini, znači, Katoličke crkve, da je pokrenula naša biskupska konferencija, nije ništa još u smislu da je to provedivo na biskupijama.
I ali evo, imali barem nade da će to biti uskoro?
Pa ja se nadam, evo, meni je nekako tema mog završnog rada, pastoral branitelja i njihovih obitelji, i predložit ću u tom dijelu i jedan organizacijski model da Državno ministarstvo branitelja, kojim je to i zadaća i uloga i obaveza, da vodi skrb o hrvatskim braniteljima, veteranima, kojih, kaže monsignor Bogdan, ima više od 400.000 sada, plus, znači, supružnici, djeca, sad već i unuci. Znači, to vam je populacija 1,5 milijuna stanovnika Hrvatskoj.
Evo, vi ste to započeli, vi ste to dali
prijedlog. I predložit ću model i vidjet ću da li će biti.
Tako je, predamo dalje Duhu Svetom,
sve,
da on to vodi.
Sve u ruke Božije i ja ću svoj dio vojnički odraditi.
Bravo. Evo, zahvaljujemo gospodinu Ivici Markota na njegovu zanimljivom, potresnom, ali i poticajnom svjedočenju. On je ukratko sažeo svoj prošli život u kojem je bilo puno lijepih trenutaka, važnih trenutaka, ali se nije bojao priznati da je bilo i padova koji nisu uništavali samo njega, nego i njegovu obitelj. Božjom se milošću i molitvama svoje obitelji uspio izvući iz svega toga. Usuđujem se reći da je Bog dopustio te padove kako bi poput svetog Pavla sada mogao svim žarom navještati milosrđe Božje. Evo, čuli smo kako Ivica pun snage, mudrosti, volje to čini već, a želja mu je, evo, što više duša privući k Bogu, osobito branitelje, i kroz službu trajnog đakona. Podržimo ga molitvom da mu se ta želja ostvari. Nedokučivi su putovi Božji. Hvala gospodinu Ivici, a hvala i svima vama, poštovani slušatelji, koji ustrajete u vjeri i nadi da Bogu ništa nije nemoguće. Zahvaljujemo i našim tehničarima Ivanu i Marijanu, koji su realizirali ovu emisiju. Hvaljen Isus i Marija.
Kraljice, krunice, milosti puna, na nebu reći. te najljepša kruna. Tebi nam leti glas, spasenju vodi nas. Milost, milosti. Tebi nam leti glas, spasenju vodi nas. Milost, milosti puna. Kraljice, krunice, djevice čista, bit će ti cijelo se ljiljanom blista. Čuvaj i nama svijet, jasne čistoće cvjet, djevo, djevice čista. Čuvaj i nama svijet, jasne čistoće cvjet, djevo, djevice čista. Kraljice, krunice, Gospojo jaka, vječita obrano svih siromaka. Štiti svoj narod vas, smrtnika stigne čas. Gospod, Gospojo ja, svoj narod vas, smrtnika stigne čas. Gospod, Gospod.